Hæ, hvað segirðu? Allt fínt. Bara ógeðslega heitt hérna.
Er það? Hér frekar kalt. Ég átti ammæli í gær.
Já, til hamingju. Hvað gerðirðu?
Hélt partí. Var gaman.
Já, rosalega gaman.
Svo tók ég bílprófið í morgun.
Í alvöru? Hvernig gekk?
Ég var hrikalega stressuð, en það gekk vel, ég náði.
Frábært.
Fer í bíltúr með þér þegar ég kem heim í sumar?
Já, ekki spurning ef pabbi vill lána mér bílinn.
Heyrðu, ég verð að fara. Ég þarf að hjálpa mömmu með matinn.
Ok, ég byrð að heilsa öllum. Bye.